ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyi bulamuna banso na sango ya mukili lelo wuto Washington DC engumo mokonza États-Unis Amerika. Lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na lula kala Amerika vero a Lingala ni pesa melibino na Fatuma kala limazi na Nelson Lopes sango ya mokila lelo uto studio 17 awa na Washington DC e pesa melibino na edi sango lelo na sango ya mokila lelo tokulubela président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo ya yambo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kosala auto lobi na ekolo Chine. Bapandi sango ya ekolo Congo Démocratique bapesami mateya mpona lolenge ya kolandela makambo ya mapona mina etuka ya Nord Kivu. Misalami yango mipesami na seni misalami ya mobongisi maponami na Goma.
Tosololaki lelo tolinga toyeba ndeni makambo koleka mpe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango ndenge nini bako akompagne seni ndenge nini bako sensibilize population po processus electoral eleka nango bien.
Bopesi mangwene ya kintuntu to rujol bozali kosalema na ekolo Congo Démocratique mobimba ebandaki mposo moye na etuka ya Nord Kivu ya Sud Kivu tokolanda bongo mokambi ya misala ya bopesi mangole na ekolo Congo Démocratique Albert Maleja na mituna ya Jérémy Kouima.
Koleka 21 000 cas oyo ezali notifié donc mutu ya nango ezali makasi mingi oyo ezali baka oyo esi etalisami to esi emonisami.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tokoyamba senateur Matata Ponyo ya zalaka ministre wa yambo ya kala auta kibongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango kasi lubi luleki azalaki kati na bakambi bamangomba ma opposition baye bapesa makinze late ya kokende kosala sitting liboso ya seni yango nde kozala bongo makambo tokolobela na sango ya mokia lelo kasi na sika tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azali kosala auto lobi na ekolo Chine boyokani bwango botali botiami misolo na bokili misala mpe bosaleli bwa momengo ya mabele na kobatelaka yango bosombisini to mpe bokabolani mpe boyokani na mayematali sango mpe boyokani na mayematali ntombwa ya numerika boyokani bosusu botali bongo botomboli bwa ntombwa tope bomengo ya zamba tope babengi bongo richesse ya zamba verte pe boyokani kati na CGTN na RTNC ndako ebopesi sango ya bikolo mibale. President Félix Tshisekedi ayambamaki lelo na Beijing na mokokani waye ya Chine Xi Jinping bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bayi Chine balobi bikolo mibale bizali kokolisa boyokani bwa bango na mematali makele pe makambo masusu mamotuya mpona bulamu ya ngambo ibale. Félix Tshisekedi atiaki pe fololo mpona kopesa losako na bilombe ba ekolo Chine na monument ekelama mpona bango pene na esika ebengamaka Tiananmen ezali bilombe baye bakufaki na bomati bwa Chine ya sika. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akutanaki pe na bakambi ba Assemblée Populaire ya Chine tundako ya bokili mibeko ya ekolo eye. Félix Tshisekedi akundoli na bango mosala Chine kikosala bo moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU mpona kozongisa kimia na mboka na ye elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ezali mobembo mwa yambo ya Félix Tshisekedi na Chine wuta akota na bokambi ya ekolo Congo Démocratique. Senateur Matata Mponyo azalaki bongo ministre ya mboya ekolo Congo demokratika apekisamaki lelo kosala mitingi na kenge epai balandi baye basanganaki molobeli ya mbulamateri ya Kwango alimboli ete ezalaki bongo mpona bozangi bokingi nde mokano moye mozwamaki bopekisami boye bosalamaki mokolo moko kaka sima na bayipulusu kopekisa bakambi ba opposition na balandi ba bango kosala botelemeli liboso ya ndako ya seni misala miama mpona mine ekolo Congo demokratika mokolo mwamposo moleki polisi epanzaki mpe lisusu bakambi ba mangumba ba opposition bayiki lokola Matata Ponyo Martin Fayulu Delice Sanga Moïse Katumbi na basusu mpe balandi ba bango na botamboli balingaki kosala mingongo mitelemaki na nsima na yango kouta bisika mingi na molongo lokola awa na Washington DC mpona kosenga botosami bwa makoki bwa bosangani bwa bato koloba mpe kotambola na ekolo Congo demokratika. Mobundi ya makoki ya bomoto pe ya basi na ekolo Congo demokratika Julien Lusenge apesami ebonga ya mokambi molandi ya misala ya bolandeli boyokani tope akor cadre ya Addis Abeba mokano mwa president Félix Tshisekedi mosakola maki pona yango lobi loleki Julien Lusenge apesama mbano mingi pona bitumba byaye na makoki mabomoto. Baeba kimaki bitumba ya ba mobondoto baeba bundaka puna bayaka omokolo mwazo na mibali na sanza e ya mitano na mboka bachongo ba munani kuleka nkoto tuku ibale na etuka ya Kwango. Société civile ya etuka eye kundoli ete batu zumi na moko bakufaki kati na bango ba soda sambo ba policier banei pe ba civili babale. Ministre ya mambia bapaya ya Rusi Sergei Lavrov a kutanaki lelo na mutindami ya lokumu ya Chine Li Huyu na Moscou pe a yebisie ete mabaku ya makasi mazali na bozungili masolo na bitumba biye bizali kongala na Ukraine. Sergei Lavrov a pameli bayi Ukraine pe bayi West po na mabaku maye Moscou ezali kukumisa Chine na kozalaka atangambo moko tena bitumba biye kasi bayi West bazali kupamela Chine na kuzanga kutelemela Russie pona bitumbe zali kusala na Ukraine. Li Huyu a kutanaki na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na libandela ya sanza e ya mitano lobi loleki a kutanaki na bayi Union Européenne baye basenga kiye kumeka kumema Russie kukundima kimya. Papa wa Roma akokaki te koyamba bato lelo po azali na fevele mpe na kolimba makasi kolanda liyebisi ya Vatican. Papa wa Roma azali sika na mibu tuku mwambe na motoba sanza mibale mileki ya kotaka l'hôpitalo mpona kozwa lisalisi na mpasi ya mpema to pe pneumoni. Na Somalie badongolo meso ya ba Al-Shabaab babetaki masasi na base militaire ya basoda ya Union Africaine ya ekolo Uganda na Bulo Marere na sud-ouest ya Mogadisho ekolo tope Ngumba Mokonzi. Motango mwabaye bazokito bakufi moyebani nanu te kino sika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Panzi sango ya ekolo Congo demokratike ya pesa mi matea pona lolenge ya kolandela makambo matali maponami na etuka ya Nord Kivu. Misalami ya maponami se ninde esangisaki bapanzi sango na Goma Ngumba Mokonzi ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na bolai na Fiston Isemwami.
Bapanzi sango ya Ngumba Goma basangana ondaku na bango ya musala ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, ongambu ya etuka ya Nord Kivu, mpona kolanda matea mabayi seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, misala mia maponami na ekolo Congo Démocratique. Ezali po ete bapanzi sango baye, basala musala mwa bango malamu na eleko eye, pepo na kopesa na bayi mboka, nsango ya sembo eye, etali maponami. Valérie Mukosa Senge, mopanzi sango mpe, moko na bakambi ya UNPC, apesi biso litato li, pona yango awa.
Izaki okazio munene pona bapanzi sango ba yebananu nde nini makambo oyo itali election ezole kana mboka Congo mingi mingi na na Nord Kivu po oyebi toza na problème abitumba toza na problème ba place o l'état congolais ezo kambangote ba rebel baza kuna donc makambutu anande to solola ki lelo to ngato yeba neni makambo koleka pe na suka ezalaki ka ko lakisa bapanzi sango ndenge nini bako accompagner seni ndenge nini bako sensibiliser population po processus électoral ele kanango bien sabitumba sa koswa na ba journaliste bapanzi sango musala na biso eza ko expliquer population eza ko lakisa population ke ba yambala oyo bapo na bien bapo na bato oyo bako salisa mboka ekende liboso bapo na tepo bapesa ki bango mafuta bapesa bango mbongo ba expert a seni ba yaki po tokende longo po biso pe salaka maso po transparence et puis démocratie bango pe baza structure ya appui ya démocratie yango ne biso ba pazisango na ba tu ya seni tokende longo
kita kolobera mokambi ya division ya communication awane tuka Nord Kivu azangalite maloba na milumie mpona ye esengeli ba pazisango banso basala musala mabango na kotosa mibeko ya mboka mingi mingi na eleko eye ekolo Congo démocratique ezali kolengi la misala miabu ponami maloba makita kalobera
gouvernement ya biso ezali na position oyo elingi ke demokrasi ezala un daré alimentaire na mutu nyonso élection ezala eloko ya kosenga produire kimia mais ezala pe te question ya ko perturbe société oyo tina yango ba journaliste baluka na oyo bayoko la kamikolo nyonso éthique na déontologie baye bake bazali na responsabilité monene ya ko panza sango oyo sango ekeseni ramener paix na mitima ya bato ramener sécurité na mitima ya bato ndenge gouvernement na biso pe elingi na engagement na bango na engagement que kimia ezala effort oyo tolingi fe que journaliste nyoso na attitude na ye na comportement na ye na pratique na ye ayeba oyo ezali na ma règlement na buku monene ya bango na etiki na deontologie.
Seni ebandi misala miye, mia kopesa bapanzi sango matea, natinete bayimboka bazo ansango malamu na maimatali lolenge misala mia kolenge la maponami na ekolo Congo demokratiki elobi baseli na yango. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona ulaka l'Amerika.
Matunde mingi fiston ise mwami wuto goma. Mukambi ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, a Kitaki na Lubero, pona kolandela bobomi bwa ba garde park Basato Mikolo Mileki na territoire ya Lubero, a pameli bobomi boye na bokomi boye na esika likamaliye lisalama kitula ndasango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Mukambi ya ICCN na Ecole Congo Démocratique Yves Mila Ngagai asengi bango ete bakoko bakosala musala ya kobatela park atako mikakatano mizali. Alobaki yango na mpasi na motema. Apesaki mpe lisungi na ye epai ya bagarde park bazokaki mpe mabota ya bawei. Tomoyoka. Na ye mpona kotala bazokaki sima ya liwe ya bagarde park bakweyaki okati ya Yoko Motambo na teritware ya Lubero etuka ya Nord Kivu Mikolo Mileki. Yango esali biso pasi mingi kino boye toyebi nanu te bayeba babomaki kasi bolukiluki bozali kosalema mpe tokosala ya biso misala lolenge elungubani. Tukubundisa basimba manduki bansu bebazali okati ya park kino kubabenga na olibela. Lingomba lia bitumba mpona bomwa na mboka Lucha Ongambo na yango esengi na ICCN kubenga na basimba manduki okati ya park pona kozwa lisusu libakute. Tuanda ezaili kuya Lucha.
Soki omoni ICCN yazana incapacité ya kukontrole parti nyonso azokengela ya park azokontrole kaka 20% ya parti ya park siko ba parti mosusu wana 80% eza kontrole na ba group negatif alobike bako sala effort po pa mettre fin na makambo wana me ICCN na sana makoki ya kosala makambo wana te epi gouvernement congolais pe azana incapacité ya komettre fin na ba group armé wana ozofanda na park bazo mieux organiser na park ba eko trakase population ba bumi bato ba détruire ba école de biso tokanisi que UNESCO eko pesa mayen ba moyen et doté ba moyen battre ba eko garde baza la former neti ba militaire na baza la paix ba sala paix ba opération ya ya kokengela parke population ezo fanda pene pene na parke bazo souffrir makasi.
Moi Lucha oyo a bien gimpe bula matari ya ekolo Congo Démocratique ko sala ya ye musala.
La gouvernement congolais fozo sala responsabilité nango. Koma bakondi make enemi wazo buma population akima na park asala ba organisation na ena kati kuna lisusu abi makuna pona koya ko atake ba position militaire na buma population fo bati en clair ba convention bazwaki na ICCN oto kondi mateke ICCN continue ko garder ba enemi na kati ya park baya ba tracasse population na babu mabatu bazo tumba ba mintu kana banzela kasinde yao tozo deplorer ke bango tozo regreter ke bango moko bakomi ba victime ya bato ba bomba kana bilanga na bango
busimba ete ba garde pak ba yakufaki sima ya yoko motambo na territoire ya Lubero ou etuko ya Nord Kivu Nikolo Mileki Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matyo Ndomingi Erikas Mwisi po na sango. Bo pesi mangwele ya kintutu to rujol bo si bo bandaki ko mwa Mikolo Mileki na ekolo Congo Demokratik kasi bo bandinango bo salamaki na etuka ya Sud Kivu Mikolo Mileki bana koleka nkoto tukuminei na misato ba singeli ko pesa ma mangwele mango na etuka ya Sud Kivu. Jeremy Kuima a solola kibongo na mokambi ya misala ya bo pesi mangwele na ekolo Congo Demokratik Albert Maleja Tolanda.
Pona bokono boye botali kitutu makambo ya kokatisa mangwele ezali kosalema na ba province mitano ndenge to sito lobaki mpo ete ba province oyo basi ba sali ebandeli ya milulu oyo tobengi na lopoto lancement ezali Mongala bango basi ba sala ki musala oyo bango pe bafongoli elongo na biso Nord Kivu ye asia bandaki yango Kinshasa ye akosala yango na sima Mikolo Minei, to le 27, bangonde babandi, musala oyo. Tozali na kokoso mke kakande na chopo, isi kakani, bango bako banda sima. Ne 4 provinces sur 5, oyo izalaki ya blok 1, basi ba komipe na kobanda musala oyo, 3 isi e bandi, 4e maza kosala yango. Chopo nde kozala yasuka nanu toyebi mokolo oyo, bakani te kasi, ikosala ma noki. Nde tina wana, tolingaki, tolo baete milulu, ezali kosalema ya bokati sa mangwele ezali kosalema na bituka biye bisi bichamaki na kati ya manaka to na programme oyo ya block 1 na simana yango nde ba block mususu ekosalema tozali kolanda yango na lolenge ete kila na tango iso oyo tozali kotala soki baka ezali ya koleka nde bakoki kochanger lisusu ba blok wana me ba blok oyo eselemi tina ete ba bisika wana bokono boye bwa kitutu bosi bosalemaki pe bosi esili koboma bana ebele wala nde programme na yango oyo tozali na yango pe oyo tozali kosalela
awana Sud Kivu bozana na ba effectif to moto ya bayeba basili kozwa rujol.
Pwana mutuna oyo kitutu, tokoki koloba ete koleka 21,000 ka oyo ezali notifiye. Donk mutu ya nango ezali makasi mingi, oyo ezali baka oyo, esi etali sami to esi emoni sami.
Moko senga nini na baboti?
Moboti nyonso esengeli aye ba ete, oyo aye bika lingaka mwana na ye, ame mwana na ye, oyo ete azwa vaksen oyo, anti ya anti rujol pour que ete eko kokobate la mwana kozela teke mwana abela ndeo bana kuloka vaccin ko ete vaccin ezali kosala ete mwana azwa makoki oyo ekoki kobundisa maladi wana ya rujol
bato mosusu balobaka ke vaccin oyo eza na ba objectif mosusu ya kokanga bato po babota te
vaccin ebandi lelo te soki eza bongo mbele bato ebele bazobota te po mwana nyonso tango abota maka soka kokisi 9 mois apesa kaye vaccin wana me bana wana basi bakoli bazo continue kobota soka ezalaki bongo mbele tosilisi kokanga kobota.
Ezalaki bongo munganga mukambi ya misala ya mbopesi mangole na ekolo Congo Demokratike koyanola kabongo na mituna ya Jeremy Kuima Uto Bukavu. Sika ekomitango yalienaka na biso na bozindo Augustin Matata Ponyo, yazali bongo senateur, mo ministre wa yambo ya kalae, kolo Kongo Demokratika, pekisa mi bongo lelo ko sala mitingi na kenge na kwango, kasi lobi lulu ki yazala ki kati na bakambi, ba mangomba, ba opposition, ba yiba pesa makinze late na kokende ko sala sitin liboso ya seni misala mia mabunga pona mine, kolo Kongo Demokratika, to benga ki pona kotuna ye mwa mituna tulanda bongo masolo to zala ki nango na Augustin Matata Ponyo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
To kendaki kosala sitin na biso tulingaki to sala sitin na biso, bon, malheureusement sitango esalamite po pouvoir etindaki police. Police pe et empêché biso to kende na niveau ya seni de totemaki à 500 mètres na seni ti tango ba policier ba ye ko disperser biso donc tout ça qui finalement sitini yango te
bongo police tindiki bino to bengani bino nini leka ki penza.
Police, effectivement, est indiqué biso, balobi, tozali na droit yako sala sitin devant la sénité, parce que séni, balobi, ezali organe moko zone neutre, bon, alors que par le passé, tu as des PS bakenda qui ont manifesté devant la CENI, par le passé, tu as opposition qui ont manifesté devant la CENI. Bon, aussi que biso toke ko manifester et komi problème. Po bo bao yo pe ba manifesta ki na liboso pour la nini ba bengana ki bangote. Donc to moni ke ezali kaka makambo ya lukuta, ezali kaka makambo ya dictature, parce que ceux qui ezali ki démocratie nde ba tiki biso toke ko tala toke ko sala sitin. Ko sala sitin devant CENI. Mais ezali liberté d'expression, ezali liberté d'expression oyo IDPS ezala ki pratiquement lutte na bango ezala ki pona ko permettre liberté d'expression pona nini sikoyo IDPS a comme na pouvoir halobi liberté d'expression ezali société
katelo nini bino bozo reprocher sikoyo na seni pour que ça là en manifestation te pesiti na bino liboso a seni exactement to monique seni uti ko ça là bauti ko sala audit ya fichier électoral ba le biza ba expert externe extérieur ba le biza malamu ilo ko nyi bozo reprocher seni siko
biso tozo ko reprocher seni ya liboso loi électorale oyo seni azali ko utiliser ezali malamu te ezali inclusive te salami na ndenga malamu. Deuxièmement, composition ya seni pe tondimi yango te po tomoni ke ezali inclusive te nomination ya bato elandi pe mamibeko yango te. Troisièmement, tomoni ke enrôlement esalami mabe, enrôlement ezali ba fraude pe ezali makambo ebele ya mabe pe ezali yango wana tolobi bon tolingi to sala sitin po na koprotester po seni asala quand même ba changement. Voilà.
Kasi botindeki ba tunabino ba sala ba kende ko sa enrolé po na ba élection ba musu ba boyaki elingelo ba ke bondimi te seni c'est quoi bobo yango
te to zali ko protester po seni a yeba ke processus yo ye azo ko sala processus yango eza malamu te yango na to kende ko protester po seni asala ba correction.
Kasi tikali mikolomike ya epi fichier electoral bozoloba seni sindimi yango bato batali yango bino bomoni yango ndenge nini
bo bato batali basali audit ya seni biso to zone di mabango te parce que bato basali audit ya seni bazali competente oyebi ko sala audit ezali loko moko ya mokete audit ezali loko moko ezali très 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 méticuleux très 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 professionnel. Pourquoi qu'on ramasse batuka boye au lobby bo toko ko sala audit mutsoka yebi mosala te akosala nini akosala logo moko te yango na to lobaki ke audit wana biso to zone di mangote ezali eza presque et simulacre moko boyeo bo totali ribo to certifié to le bac il faut cabinet d'audit international pour nani to zo zonga na sima po ba audit o ya ba bambule le kan ki zala ki isalama ki na ba cabinet réputé et puis bati opposition pe bazala ki na kati pona nini ba kote si bati opposition te bazo bomba nini bazo banga nini
bazo banga ni kasi siko ekomi mwa mekolo tolo ba mitano kaka bosala ki boso marche na bino ba bengani ba panzi bino na makasi batu bazuki lelo en fait bo kosala sitin ba pekisi bino kosala yango siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo ko le kandela mususu po bo yokisa mungongo na bino
olobi naoki malamu te
mikolo mitano ileki bosala ki marche babengana ki bapanza ki bino batu bazoki et puis bouti kosala sitin pe batiki bino bosala te siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo luka ndenge mususu akoyokisa mungongo na bino
to bo continue
Toyoki président Félix Tshisekedi na mobimbo asali na Chine akutani na bakongole ya alobi bino batu opposition bozo ebelo ko bolingite tantôt bolobi bo critiquer CENI tantôt bo critiquer cour constitutionnel bon bo ebi penza lo ko lingite po bozo kende ka na mapona mie ata yango et puis li susu bozo sala jeu ya banguna ekolo Congo démocratique bolingi mo libi manakincha sa na ukatanga na Lubumbashi na bisika mi susu bino bolobini
nga biso tolobi boye eloko tozo sala yango wana IDPS abana kosala era daki na opposition IDPS abana kosala ba sitin IDPS abana kosala ba marche IDPS abana kosala ba protestation bo siboyo ezalaki mabete na tango wana ezalaki mabete sibo de komi mabe
makamwana nyonso bafundi bino pe komema ba jeune tolandaki ministre ya ntei ministre ya interieur koloba ete bo zibilenge basala mobulu bato basala misala te donc bo mimi bango kosala mobulu kobundisa ba policier na makamwana nyonso bino boza ba kambi ya mangomba ya opposition na bozaki na kati bolobini
waneza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta yo kanisi biso tozangi batu po tokende kotambola na bango tokende koluka bana mike ya sipsip te eza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta na kanisi soki ezalaki obele ndengo wana nde bazo pekisa biso tosala marche te nde bazo pekisa biso tosala sitin te bo bazobanga mpo nani bazotika biso to marche te mpo nani bazotika tosala te donc bazobanga bakosa te
emonani kolanda na premier ministre na président ete opposition maloba na bango bino bozobanga kokende na mapona me bino nde opposition
biso tolingi tokende na maponi me tolingi maponami wana ezala ya ndenge ya bien ezala théâtre te ezala maponami oyo ekoki kosengama ndenge wana
kasi soko echange te lokola neti bozosenga bapolisier
bakochange biso tozali convaincu ke bakochange po ezali volonté ya peuple
bako change na ndenge nini na makasi na lolenge nini po bolingi masolo bango
bana ba reclamation tozo sala bako change kakati
voilà to pesio matondo mingi tuamba kibongo mokeli mibeko pe ministre ya yambo ya kala ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo merci beaucoup Zala Kibongo, Augustin Matata Ponyo, azali sénateur, azali ministre bayambo ya kala ekolo Congo démocratique pe moko na bakambi ba opposition auti bongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango pe lobilo le kiazala ki kati na bakambi ba mangomba bayiba pekisama ki kosala sitin liboso ya seni totuna kie mwa mituna lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki président Félix Tshisekedi na mokukani waye ya Chine Xi Jinping bakambi lelo na
Beijing Botiami Manzaka na Bundimi ya Boyokani Boike kati na bikolo mibali ezali na Mobembo mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ezali kosala auto lobby na ekolo Chine to pesi bino matondo po bolandaki biso na sangwa mokila lelo to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Leps Lops Bayeba ezali onzela ya masini toko bakolanda manaka malola kala Amerika na viwa lingala sango esusu nde tuzu yango na site internet na biso viwa lingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Edi Isango.